sinantolantan ko kan fɔlɔ stade malien de bamako kelen ka ɲina san 2018 ko coupe du mali jɔnjɔn ta kari septembre kalo tile 23 tɛmɛnen san kelen farala stade malien de bamako dege karamɔgɔ nuhumu jane ka baaraw kan kokura nuhumu jane nalen stade malien dege karamɔgɔya la a tɛ tɛmɛ kalo fila kan fɔlɔ baara min tun dira ma a nalen stade malien ɲɛmɔgɔyaso fɛ o tun ye stade malien de bamako ka se ka ye san wɛrɛ kafu ka ɲɔgɔndanw na o ɲɛ sɔrɔla ka ban ka da kan stade malien de ye ɲina coupe du mali jɔnjɔn ta o la stade malien de bamako bena ye ligue kɛnɛ kan san wɛrɛ farafina gun kan n'an bɔra ye palais de sport la bamakɔ basket saint-etienne o ɲina san 2018 coupe du mali o final ɲɔgɔndanw o be yen sini wula fɛ musow fan fɛ atar club de kidal ale ni joliba athletic club de bena ɲɔgɔn sɔrɔ atar club de kidal dege karamɔgɔ sidiya umaru ale ka fɔla jɔrɔna tɛ hali n'a y'a sɔrɔ joliba ase klɔbuba don
coupe du mali est ce que 18 ou 19 de b'u bolo ye joliba de kɛra champion équipe ba yɛrɛ de don bon a san fala bɛ ka na dɔni dɔni don depuis atar sigira babako sisan u bɛ ka ko la sabati dɔni dɔni mɔgɔw sɔrɔla mun b'u dɛmɛ kosɔbɛ o de y'a kɛ atar ye final sabatan sasɛnɛ malheureusement a ma se ka o trofe ta nin de y'a nanina ye an bɛ ala deli pour que o nanina kɔni ka kɛ a ɲuman ye a bena gɛlɛya kosɔbɛan bolo parce que joliba kɔni ye favori mais an fana an bɛ ka laban sabati don donné en béka baraké pour que hanna jira akana ke tili djouba tiens la dem sonu koni engagé ni de c'est vraiment ka ni coupe gagné parce que championnat ina je liban en chiche ke le en fane en chiche ke le mais en ta galera donné en ta pour quand je me demande mais en bas donc ko nani je liban des joueurs je liban des favoris
en d'accord ko sotor ka cha
supporter dronté parce que uka équipe de kera champion donc équipe du monde bobolo en ta supporter ou ambou ele ukana en supporter en ban djija ko sobe koni atar to koni ka ta fan
je liban assez musula ka fan fait de karamo danka Abdramane Kone ale y'a yira ko joliba ase bɛ double de fɛ ka fara championnat jɔnjɔn kan u b'a fɛ ka coupe du mali jɔnjɔn ta ɲina
an be labɛn kɔrɔ min kɛ contre atar an y'o de kɛ an ni atar an jogo fila de filɛ coupe du mali la salna sini an ye dɔ kɛ an ye se sɔrɔ an ni atar cɛ an be ɲɔgɔn dɔn parce que atar jesus kɔrɔ caaman bɔra an fɛ yan an b'u jue togo dɔn an be labɛn kɛ ka bɛn n'o de ni atar lajɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko joliba don parce que atar la 6 personnes be jue a la a bɛɛ jura joliba la ka tɛmɛ an n'u bɛɛ forme an b'u dɔn n be fɛ a final ka kɛ final dumanba ye an ni atar cɛ an b'an bama défense kɛ ni défense bonyana n'a tigi ta ye i be panier caaman don ka sɔrɔ a b'a ɲini tuma min na a sɔrɔ i taara ka to an ye bɛnkɛ stegin de kɛ bɛnkun stegin na anw de ta ka ca n'u ta ye an tigo kelen dɔrɔn n y'a lajɛ anw kan ka se a tari la an b'a ɲini joliba supporterw fɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛmakɔnɔkaw balontannaw baseri kɛ supporterw bɛɛ k'i bolo don joliba kɔrɔ samedi de don joliba ka se ka dubile kɛ anw taara san fɛ an tɛ fɛ ka jigin duguma tuguni ka danbe ka ye fo kidal joliba supporter bɛ yɔrɔ yɔrɔ coupe du mali nin k'a ɲini k'a don olu de ma n'ala sɔnna ma
cɛw fan fɛ as iral de bamako ale ni as polisi de bena ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan zumana kulubali as iral de bamako dege karamɔgɔ bolo nisɔdiya ko don labɛn caaman sabatilen don ka ban
jɔri bɛ dafalen bɛ yan kuwa an bɛ labɛn na mɛnna an bɛ ala fo mɔgɔ suma bana
ni final ye o min bɛ tasiri a nafa ye mun ye aw yɛrɛ bolo
titiri de don mɔgɔ min jo titiri kama an bɛ tɔn bolo n'o y'a le o tɔnba de ni tɔnba kɔni vraiment il faut k'olu fana ka to ka titiri baw de fana ta komi an bɛ deli ka kulumali ninnu ni championnat ninnu ta cogo min na donc san o san an b'a ye fo au moins ka se ka dɔ sɔrɔ olu la tɔnba yɛrɛ tɔgɔ kama an bɛ kulumali 16 o b'an bolo championnat fana fɛn fɛn 14 ɲɔgɔn na o b'an bolo wagatiw tɛ kelen groupe fana tɛ kelen ye quoi n'an ka nin groupe minnu yɛrɛ filɛ nin ye k'a ta yɛrɛ gansan yɛrɛ bɛɛ la ninnu yɛrɛ bɛɛ la n'a bɔra mɔgɔ kelen yɛrɛ la mɔgɔ tɔ suma de ka jɔ a final yɛrɛ la fɔlɔ bɛɛ bɛ fɛ ka sɔrɔ match ɲɔgɔnman tɛ o parce que n'i y'a jateminɛ sisan équipe ba fila de fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ garisigɛw de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na quoi sinon match ɲɔgɔnman tɛ an b'o fɔ suma tɔn in na dɔrɔn u ka bɔ dɔrɔn ka na kulumali ninnu ye fɛn t'u ye quoi parce que an fana ɲɔgɔn ma dɛ ala ko tiɲɛ an b'a ɲini u fɛ u bɛɛ ka na nin match in lajɛ k'a bɛ kɛ match duman ye
jɛgɛliw bɛ senna AS Police fan fɛ AS Police ɲɛmɔgɔyaso ye layidu ta klɔbu ye Musa Sogore AS Police dege karamɔgɔ ka fɔ la
an bɛ ka labɛnw sabati ne ka équipe bɛɛ mɔgɔ bɛ yan u bɛɛ ka kɛnɛ kun ti na min bɛ yan sa a bi basket kɛla mɔgɔ bɔ u bɛ ka attaque ni défense de travail n'i y'i bolo sɔrɔ i bɛ attaque la n'i y'i bolo perdu i bɛna défense la basket bɛ attaque défense de n'i bolo t'i bolo i bɛ taa défense la n'i bolo t'i bolo i bɛ taa attaque la AS Kidal ni AS Police équipe bleu vert don championnat national la ale la o y'an ci ni point kelen ils sont là on est bon ni point 10 kelen an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka dirigeant o y'an motivé hali an gagna de finale la o prime di bɛɛ ma finale la fana o ko n'an gagna k'u bɛ prime belebeleba d'an ma ne min fɔ basket kanubagaw ye u bɛ ka na suru don palais sport la wulada fɛ ka na an ka finale lajɛ AS Police ni Kidal ni ala sɔnna a ma o bɛ match duman ye u ɲɛna ne b'a ɲini polisiw bɛɛ fɛ ani u musow n'u denw n'u terikɛw u bɛ ka na ka na AS Police supporter suru don
VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Sila ka Traoré kala seli don